Tā ir iešana laikmetam līdzi, laikam līdzi un faktiski ekipējuma modernizēšana. Varētu pateikt tā, ja es atceraties laikus, kad tika veidota pašvaldības policija, tad skraidīja ar gumijas stekiem, kas vēl palikuši no PSRS milicijas. Nu, laika gaitā mums arī steks ir modernizēts. 3 vai 4 dažādi modeļi jauni, un šodien visi strādā, nu, pārsvarā visi, strādā ar teleskopiskiem stekiem. Tas taču nenozīmē gatavošanos nekādiem īpašiem pasakumiem. Protams, mums ir jāņem vērā tendences, kas notiek visapkārt pasaulē, un ja mēs nereiķinātos ar tiem notikumiem, kas ir bijis citās valstis, tā būtu vienkārši mūsu bezatbildība, bet tā kā speciāli mēs gatavojamies kaut kādiem tur notikumiem, tā nebūtu nav.